Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmu lkom dan huwa il-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar kif ukoll mal-ispiżjara tagħna Nicole Zerafa illum proprjament huwa l-ġimgħa 23 ta' Marzu 2018. Kif l-arloġġi marka l-10 u nofsa filgħodu, aħna nittamaw illi minn ġewwa l-istudios ta' Radio Lauretana hemm nagħtukom ftit informazzjoni dwar saħħitna u kif ukoll inżommulkom daqsxejn kumpanija matul il-ġurnata. Illum hemm bħala suġġett naturalment se nħalli f'idejn l-ispiżjara l-ewwel nett Nicole kif inti.
Bonġu, bonġu lilek Susan, jien okej inti?
Mhux ħażin. U naturalment dil-iskeda aħna għandna programm wieħed allura limitati bħala suġġett u għażiltilna xi topic nimmaġina li mhux daqshekk miftuħ.
Ekku, ħanipprova ndaħal kollox f'dal-programm.
Eżatt. U tagħmel sens imbagħad darba oħra naqbdu topic iktar li jkun intisu in detail. Ejdilna ftit.
Mena, illum iddeċidejt li nitkellmu fuq xi vitamini u minerali li diġà tkellimna fuqhom fil-programmi li għaddew. Tistgħu tisimgħu l-programmi
fuq il-website tagħna www.radiolauretana.com u minn hemmhekk naturalment titħlu fis-section tal-podcasts u dejjem tkunu tistgħu issegwu il-programmi ta' snin li għaddew.
Mela, qed ħaniġbor xi ftit vitamini u minerali li inti tista' ssibhom flimkien f'ċertu prodotti għax hemm ħafna prodotti ġo spiżerija li inti prattikament tista' ssib ħafna minerali u vitamini flimkien għal użajiet differenti, ġifiri mhux sempliċement tmur ġo spiżerija u tgħid ħaniħu multivitamin jew multimineral, ġifiri ħafna vitamini jew ħafna minerali flimkien. Aw min irrid ifittex għal ħaġa waħda imma xorta jkun hemm iktar minn vitamina waħda jew mineral wieħed ġo l-istess prodott. Mela, illum kont se nitkellem naqra fuq topic. Immaġina Susan, immaġina inti tmur ġo spiżerija. Tfittex prodott inti trid prodott bil-vitamini u l-minerali, jiġifieri kollox naturali qed ngħid, biex inti timra tinqas.
Tajjeb.
Alright, jiġifieri inti ħadd tmur ġo spiżerija u tgħid isma' jien irrid xi ħaġa, irrid nieħu l-vitamini u l-minerali ta' kuljum biex jiena nipprova nimra tinqas. Jiġifieri f'dan il-programm ħanipprova nsemmi xi ftit ingredjenti li inti tista' ssib f'prodottek. Issa kif ħanejt, il-prodotti mhux kollha kemm huma l-istess. Jiġifieri jekk inti tmur ġo spiżerija u jagħtuk prodott ma jfissirx li ħansemmi llum ħajkun ġo dan il-prodott. Jiena ġust ħansemmi in general, ħansemmi tlieta jew erba' ingredjenti llum. Imma ovvjament l-ingredjenti dejjem jinbidlu, dejjem joħorġu l-ġodda, inkella kompetizzjoni bejn il-prodotti ma jibqax, jiġifieri dan kollox kull jum joħorġu bil-ġdid. Jien ġust ħansemmi in general u l-iktar li tista' ssib ġol l-prodott. Meta inti tmur tfittex prodott biex inti timra tinqas. Mela, mela meta inti tmurt fit-teġda l-prodott, probably fuq il-kaxxa se jkun hemm miktub xi ħaġa bil-kelma immune. Mela, kif semmejna fil-programm li għaddew, meta inti tara l-kelma immune fuq dan il-prodott, jiġifieri prodott li jgħin lill-immune system tiegħek. Semmejna wkoll fil-programm li għaddew. L-immune system tiegħek x'tfisser? Jiġifieri l-immune system meta inti għandek dawk is-suldati ġo fik li jġildu kontra l-mart. Jiġifieri jekk inti tixtri prodott kontra l-mart biex inti timra tinqas, hemm probabilità kbira li se jkun hemm miktub immune fuq il-prodott. Jiġifieri biex jgħin biex il-prodott jgħin lis-suldati ta' ġo fik jġildu kontra l-mart. Ċir dik l-ewwel step, ovvjament, mhux il-prodotti mhux kollha l-istess, imma jien qed nitkellem in general, jiġifieri probabilità kbira. Mela, l-ewwel ingredient li jien probably sisti b'ġo prodott mhux kontra biex jgħin lill-immune system tiegħek jew kontra l-mart biex inti ma timraġġ, hemm probabilità kbira li jien tissib il-vitamina C jew il-vitamin C bl-Ingliż. Mela, il-vitamina C importanti għax il-ġisem ma jipproduċijiex dil-vitamina, allura aħna nġibu il-vitamina C mill-ikel jew mis-supplementi li aħna nieħdu ġifieri minn dawn il-prodotti. Id-doża normali ta' vitamina C hija ta' bejn 75 mg 75 mg sa 2000 mg sa 2000 mg. Imma, meta inti tixtri prodott pal dan li qed insemmi ġifieri fih ħafna taħlita ta' vitamini u minerali, probabbilità kbira inti ma tistessi bil-vitamina C b'doża qawwija, b'doża għolja, għax inti ġo pinura, ġo tablet, ġo pillola, għax ħafna kliem kif tista' tispjega tablet, inti trid tagħmel ftit, inti trid tagħmel il-wisa għal kollox, jiġifieri inti dejjem ħassib ftit minn kollox. Jekk inti ħassib doża qawwija ta' kull ingredjent, inti ma tista' tkun kapaċi tiblaħħax tkun kbira esaġerata. Allura, fil-fatt, per eżempju, meta inti tieħu doża qawwija ta' vitamina C, probabbli jew tkun kbira ħafna. U eżempju, issib il-vitamina C li jinħallu fl-ilma. Dawk ikunu tal-1000 mg. Dik tkun kbira li inti ma tkunx tista' tibblaħa. Dik għax tkun doża qawwija. Jew inkella, per eżempju, issiba chewable tikolla. Għax tkun kbira, ma tkunx tista' tibblaħa. Jiġri meta xi ħaġa tkun doża qawwija, probabilità kbira, din ħatkun kbira. Allura, f'ġo prodottek inti ħajkollok ftit minn kollox. Imma xorta ħajkollok doża biżejjed, jiġri ma jfissirx li għax tieħu ftit vitamina C mhux se jkun biżejjed. Fil-fatt, inti meta inti tiekol l-arinġa, ċir l-arinġa normali, inti tkun qed tieħu biss 53 mg ta' vitamina C, 53 mg ta' vitamin C ġo l-arinġa. Jiġifieri inti qed tgħidli minn għalfejn ħaniħu 1000 mg jew 2000. Il-ġisem ma jassorbix kollox, jiġifieri inti tieħu iktar ħalli il-ġisem jieħu kemm jiflaħ jieħu. Imma meta inti tiekol l-arinġa, inti tkun qed tieħu 53 mg ta' vitamina C. Meta tieħu l-arinġa normali, ngħidlek l-arinġa kbira normali. Jiġifieri, għax ikollok ftit, ma jfissirx li inti m'intix qed tieħu biżejjed. Ir-riċerka tgħid li 100 mg kuljum għandu jkun biżejjed.
Nimmaġina ma tix taqgħu you can't exceed hux hekk.
Meta inti tieħu żejjed, probabbli ħajħroġ mal-pipi. Jiġifieri tkun qed taħli. Prattikament. Ġifieri l-arinġa pereżempju min jieħu ħafna l-arinġ. Probably mbagħad jibdew is-side effects, pereżempju ħruq ta' stonku, maħabba l-aċċtu li jkun hemm fil-larinġ. Jiġifieri iż-żejjed laqsu tajjeb, iż-żejjed kollu żejjed. Jiġifieri sew in-nieqes u sew iż-żejjed. Jiġifieri għandek tieħu kemm suppost. Issa min ma jridx jixtri prodotti jew dan il-prodott għall-immune system biex ittejjeb l-immune system u xorta jrid jieħu l-vitamina C. Il-vitamina C siba f'ħafna frott, per eżempju pal-larinġ kif semmejna, il-lumi, ma nimmaġinax ħad ikollu mija sħiħa weħda. U anki fil-frawli. Ġir vitamina C jo, popolari ħafna. Skont, ifem, trid tara kif għandek tieħu l-vitamina C. Imma f'dawn il-prodotti biex jgħinu lill-immune system, probabilità kbira li inti tisib il-vitamina C. Mela, it-tieni ingredient li inti tista' ssib f'prodott biex ittejjeb l-immune system hija l-vitamina E jew vitamin E. E for elephant. Mela, il-vitamina E popolari ħafna. Kif semmejna fil-programmi li għaddew, hemm ħafna ħafna użajiet differenti għal-vitamina E. Per eżempju għal-ġilda xotta, per eżempju dawk il-libbalms li tixtru għal-xuftejn xotti tiġi x-xitwa, dawk kollha fihom il-vitamina E. Imma, din il-vitamina E hija tintuża f'dawn il-prodotti għax hija antioxidant. Issa, spiegajna xi ġifieri antioxidant fil-programmi li għaddew. Imma, biex nispjega biex nfakkar l-issemmija tagħna xi ġifieri antioxidant, antioxidant jiġifieri sustanza li ma tħallix ċertu reazzjonijiet ta' kimiċi jsiru speċjalment li jsiru fejn ikun hemm l-ossiġnu preżenti. Jiġifieri terminu iktar sempliċi. Il-vitamina E tnaqqas il-ħsara li jista' jiġi kkawżat mill-ossiġnu. Issa, meta l-ossiġnu jiġi maħdum f'ġisimna, dan l-ossiġnu jista' jipproduċi li aħna ngħidulhom free radicals. Ejn ngħidu hekk. Issa, dawn meta dan l-ossiġnu jiġi maħdum ħażin, ejn ngħidu hekk. U jipproduċi dawn it-tipo ta' kemikis dawn il-free radicals dawn jagħmlu l-ħsara. Sa, meta aħna jkollna żejjed minn dawn il-free radicals li jagħmlu l-ħsara, dawn jistgħu jikkawżaw aktar mart. Jiġifieri iktar jekk ikun hemm ftit ma jimportax. Meta jkun hemm żejjed imbagħad hekk jikkawża il-mart ngħidu hekk. Jiġifieri dan mhux bil-fors rih jew kull tip ta' mart jista' jikkawża jgħidu hekk. Ifhem, m'iniex qed ngħid ma tmurx tieħu ma tħux nifs, għax dawn m'għandux jaqsam ma' l-ossiġnu tan-nifs, alright? Imma l-ossiġnu preżenti f'ġisimna jekk jitħaddeb mod ħażin, dan jista' jagħmel il-ħsara. Allura il-vitamina E tgħin fil-ġlied tagħna kontra l-mart billi tnaqqas li jifformaw dan il-free radicals meta l-ossiġnu jiġi maħdum ħażin. Mela, min irid jieħu il-vitamina E jew vitamin E fl-ikel? Ġifieri min ma jridx imur jixtri prodott li fih il-vitamina E, issib ħafna vitamina E fiż-żejt. Fil-fatt, kif semmejna qabel fil-programmi li għaddew, għax il-vitamina E tinsab fiż-żejt, iż-żejt jaħdem bħala antioxidant. Iġviri, kif semmejna issa, ma tħallix ċertu reazzjonijiet jisiru fejn ikun hemm l-ossiġnu preżenti. Iġviri, kemm hawn nies li jużaw iż-żejt biex jużawh bħala preserv fl-ikel. Mela, inti biex ma jeħżinx l-ikel, tagħmlu ġoġar ta' ħġieġ jew whatever insomma, u iżżit iż-żejt. Biex dan il-prodott jew l-ikel jew whatever li qed tagħmel ġoż-żejt, l-ikel idum tajjeb iktar, idum jiservi iktar. Ġifiri l-vitamina E, l-vitamina E, taħdem pala preserv, ġifiri tejn biex il-prodott, jew biex l-ikel, jew biex ġisimna, ma jkunx hemm reazzjonijiet ta' kimiċi ta' biex l-ossiġnu ma jitħaddimx ħażin. Ġifiri kulħadd juża żejt biex jagħmel preserv ta' affarijiet, pereżempju jien naf ta' dam imqaddet. Anything żabbuġ. Kollox fiż-żejt biex ma jeħżinx, biex jiservi iktar. Jiġifieri kulħadd jaf juża ż-żejt, imma inti ma tkunx taf għaliex qed tuża ż-żejt. Mela, it-tieni ingredient minn l-ewwel ingredient il-vitamina C. It-tieni ingredient il-vitamina E, vitamin E. Issa, it-tielet ingredient li inti tista' ssib f'prodotti biex jgħinuk tiġġieled kontra l-mart u l-mineral zinc. għamilna program sħiħ fuq il-minerali zink. Ma nafx jek tiftakarx. Naħseb fl-iskeda li għaddit.
Naħseb ilu iktar minnek.
Ilu iktar?
Naħseb ilu 2 years.
U le, naħseb li għad, li għad. Naħseb mux miak kont, naħseb kont ma lelju.
I see. Ma nafx, mux ċerta. Ma mmerikx. Għaxina ħajina għamil ftit zmin assenti.
Mela. Mela, it-tielet ingredient li jinti tista ssib kifetlek mhux dej kifet dejjem mhux dejjem se ssib dawn l-ingredjenti hemm probabilità kbira li se ssib dawn l-ingredjenti f'prodotti kontra l-mart, jiġifieri biex jgħinu l-immune system tiegħek biex inti ma timrax prattikament. Mela, iż-żink jgħin li l-immune system jaħdem tajjeb u kif suppost prattikament jgħin li s-soldati tagħna jiżviluppaw kif suppost. Jiġifieri, meta aħna nieħdu z-zink, hemm ngħin ukoll indumu inqas morda u jgħaddilna iktar malajr. Iġveri tajjeb li inti tieħu z-zink. Ma jfissirx li għandek toħroġ tixtri z-zink waħdu, iġveri m'għandekx għalfejn. Imma meta inti tmur tixtri prodott għal dawn l-affarijiet, hemm probabilità kbira li ħassib iż-żink. Fil-fatt, issib ħafna prodotti wkoll tal-vitamina C included biż-żink. Ċuri mhux vitamina C weħda. Għax iż-żink jgħin il-vitamina C taħdem aħjar. Jiġifieri eħe, iż-żink hu popolari ħafna f'ħafna prodotti għal dawn l-affarijiet. Mela, ir-raba' ingredient, jiġifieri s'issa semmejna l-vitamina C, il-vitamina E, vitamin E, iż-żink. Issa, ir-raba' ingredient li aħna nistgħu, dejjem nistgħu insibu f'dawn il-prodotti u s-selenium. Issa, s-selenium ma tkellimniex fuqu għadna. Imma s-selenium jintuża ġo dawn il-prodotti biex inti ma timrax prattikament. Jiġifieri huwa mineral famuż li inti tant kemm isibu f'ħafna prodotti minn dawn iġifieri biex inti ma timrax. Dan huwa mineral li propjament insibuh naturali fil-ħamrija. Jiġifieri, allura nistgħu wkoll insibuh naturali wkoll fl-ilma u anke f'ċertu ħaġiex li jkun qed jikber fil-ħamrija mimlija b'dan il-mineral għax ikun qed jassorbi l-ilma u l-minerali li jkun hemm fil-ħamrija. Jiġifieri s-selenium issibu f'ħafna frott u insomma f'ħaxix u frott li ikunu qegħdin ġo ħamrija mimlija selenium. Jiġifieri għalhekk il-ħamrija ikun tajjeb jekk tkun mimlija minerali il-ħamrija. Għax hekk il-frott u l-ħaxix joħorġu iktar b'saħħithom. Tifhem? Imma dan is-selenium ukoll insibuh fil-lews u anki fis-seafood, jiġri fil-ħut u li kelli għandu xi qasam mal-baħar. U ħafna insibu ħafna selenium fit-tewm. Jiġifieri tajjeb ħafna. Min jikol it-tewm ikun qed jikol ħafna selenium. Jiġifieri selenium huwa ingredient li jgħinek biex inti ma timrax. Issa, kif jaħdem is-selenium? Is-selenium pal-vitamina E, pal-vitamin E. Jiġifieri huwa antioxidant. Jiġifieri jinqas il-ħsara li jista' jiġi kkawżat mill-proċess tal-ossiġnu f'ġisimna. Jiġifieri selenium jagħti s-saħħa lis-suldati ta' ġisimna jaħdmu iktar malajr u anki iktar b'saħħithom. Is-selenium ukoll jgħin m'għandux x'jaqsam ma' dan il-programm, imma la qegħdin nitkellmu fuq is-selenium aħjar ngħidha. Is-selenium ukoll jgħin biex inadda fil-fujiet. Jiġifieri s-selenium huwa detoxifier. Jiġifieri meta inti tagħmel detox, inti qed tnaddaf ġismek mill-affarijiet kimiċi li żejda li l-ġisem m'għandux bżonn. Issa, riċerka tgħid li min ibati mill-fwiet maħmuġ jew mart fil-fwiet għax ikun nieqes mis-selenium. Jiġifieri s-selenium tajjeb ukoll għal-fwiet. Issa, jgħidu r-riċerka tgħid ukoll li ġismu li persuna meta tkun nieqsa mis-selenium, riċerka tgħid li l-ġisem jirreaġixxi iktar bil-mod lejn il-mart meta inti ma jkollokx biżejjed selenium ġo ġismek. Jiġifieri s-suldati ta' ġismek, jiġifieri s-suldati tal-immune system tiegħek, l-immune system tiegħek is-suldati li għandek ġo fik biex jiġġieldu ma jqumux jaġlu. Ngħidu hekk il-spjegazzjoni tiġi. Is-suldati ma jqumux jaġlu, jiġifieri u laqas jiżdiedu brata maġla ħafna biex jiġġieldu kontra l-mart. Meta inti tkun nies mis-selenium, jiġifieri meta l-mart meta jkollok virus jew whatever ġo fik, jibdew jiġġieldu s-suldati u jibdew s-suldati stess jibdew jipproduċu iktar soldati ġo fik. Min ikun nieqas mis-selenium, riċerka tgħid li l-ġisem iqum bil-mod, jiġifieri il-mart jagħmel iktar tiegħu qabel ma inti tibda tfiq. Jiġifieri tajjeb li aħna niklu healthy l-frott u l-ħaxix biex aħna jkollna iktar selenium ġo fina. Jiġifieri inti għalhekk trid tiekol healthy biex inti jkollok ġismek b'saħħtu. Ċiri junk food met inti tikol il-boros u ħafna affarijiet hekk, dawk ma jkunx fihom selenium ma jgħidu hekk laqegħdin nitkellmu selenium. Ma jkollokx dak il-mineral ġo fik biex jgħin l-soldati jaħdmu iktar malajr. Allura inti se tbagħti iktar meta inti timrat, ċiri meta inti timrat se jdum iktar biex jgħaddilek għax ġismek ma jqumx fuq tiegħu bħal xi ħadd li jkun li jkollu ġismu healthy. Mela, tajjeb ukoll li ngħidu li jekk it-tabib qatt m'għamilek testijiet biex jiċċekkjalek jekk inti x'nieqes mis-selenium, ma jfissirx li inti għandek tmur taqbad u tixtri s-selenium. Fhemt? Jekk inti qatt ma kont bagħti bil-problemi fil-fwied u m'għandekx għalfejn toħroġ u m'għandekx għalfejn toħroġ tixtri s-selenium għax is-selenium żejjed problemi jġib, mhux bħall-vitamina C li joħroġ żejjed joħroġ mal-pipi. Is-selenium jista' jżid ir-riskju tal-kanċer fil-ġilda u fil-prostata u wkoll bħala side effects normali jgħin ngħidu hekk jikkawża rieħa tinten fil-ħalq, ċiri dak ħadd ma jħugos bir-rieħa tinten fil-ħalq, deni u anki dardir. Jiġifieri, jgħin ngħidu hekk, jekk inti tmur tixtri dawn il-prodotti biex jgħinu lill-immune system tiegħek, ma jfissirx li qed tieħu xi overdose ta' selenium, kif qed inti jkollok ftit minn kollox. Jiġifieri, il-kumpanija min qed jagħmel dawn il-prodotti jkun jaf il-limit x'għandek tieħu. Jiġifieri għax tieħu waħda kuljum pillola kuljum, ma jfissirx li qed taqbeż il-limit. Għalhekk inti trid timxi skont l-instructions tal-prodott. Ħalli inti ma tuħux żejjed. Iż-żejjed kollu ħażin. Jiġifieri, issa iż-żejjed tal-vitamina C mod għax joħroġ mal-pipi. Hemm iż-żejjed tas-selenium mod ieħor tispiċċhom rieħa tinten ġol ħal jew inkella xi badardir li jħassra ma m'hemmx għalfejn għax inti għax ħela. Ċirri mandek xalfen tiħu z-zajet jek fuq il-kaxxejn l-ek wahda jew tnejn kull-jum ma jfissirx tiħu erba kull-jum biex inti timrat inqas. Ċirri dawk l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Mela, l-aħħar ingredient popolari ħafna f'dawn il-prodotti u laqas tkellimna fuqu. L-aħħar ingredient jismu echinacea. Issa, dan l-ingredient popolari ħafna u ilu jintuża snin twal, ġifiri anki fl-antik. Għax l-echinacea hija tip ta' fjura jew pjanta. Ġifiri kienu jużawh pala pjanta pala fjura waħedha fl-antik. Ma somma, illum ma nużawx il-fjura u pjanta x nistgħu nsibuha forma ta' pillola, forma ta' sirip, forma ta' mistura, insomma. Forma ta' drops ukoll. Jiġri l-echinacea ssiba f'ħafna modi differenti għax illum m'għadniex immorru neqtew il-fjura jew il-pjanta u nżawha dirett. Ma insomma, mela, l-echinacea hija tip ta' fjura u pjanta u hija magħrufa li meta inti tibda tħoss is-sintomi tarih u tibda tieħu din il-pjanta, issa kif qed ngħid, mhix qed ngħid li ħadd tieħu din il-pjanta as such, jiġifieri deħ ħadd titħaddem fil-pillola jew fit-taqtir, insomma skont kif inti jew fil-kastana kif semmejna, din se tkun included se jkun inkluż fil-prodotti fil-prodott biex jgħinu li l-immune system tiegħek jaħdem aħjar. Jiġifieri, l-echinacea tibda taħdem meta inti tibda tħoss is-sintomi tarih jgħidwek. U inti tibda tieħu l-echinacea, meta inti tibda tieħu l-echinacea, is-sintomi tarih jitnaqsu ħafna. Jiġifieri, l-echinacea tgħin ħafna biex inti timra tinqas plus li inti dbagħat jinqas meta inti jkollok rih. Ġi riċerka tgħid li tnaqqas li wkoll tnaqqas l-effett ta' stress fuq il-ġisem tagħna. Għalhekk meta l-moħħ ikun irrilassat iktar, ir-riħ jgħaddilek iktar malajr. Jiġifieri l-echinacea ħatejn biex inti tirrilassa ħafna, ir-riħ jgħaddilek iktar malajr, prattikament l-echinacea wkoll tgħin biex ġisimna jnaqqas l-inflammation, l-infjammazzjoni li aħna jkollna fis-sinuses ta' per eżempju sinuses meta inti tkun fgat f'imnieħrek jew f'moħħok jew wara għajnejk, sorry. Iġifieri l-echinacea se tgħinek tnaqqas l-effetti tar-riħ biex inti dbagħat jinqas. Iġifieri immaġina inti tkun qed tieħu l-vitamini minn qabel ma timrat. L-echinacea jkun qed jibbildi jaġu fik ikollok livell biżejjed biex inti x'in timrat inti dbagħat jinqas. Iġifieri, meta inti tieħu dawn il-vitamini kollha, jew ftit minn dawn il-vitamini li semmejt, meta tkun qed toħodhom għat-tul ta' żmien anki qabel ma timrat, meta inti timrat, l-effett tal-mard ma tħossix daqshekk. Jiġifieri speċjalment meta qed jieħu l-echinacea, l-effett tal-mard tħoss l-effett ħafna inqas u dbagħat jinqas finalment.
Aħna l-ħina u nek ta' rux.
Ekku.
Nofsija, nofsija t-tiprofa t-spiega.
Aw ħafna iktar ingredienti, jien just provide insemmi ftit l-iktar ingredienti li jinti sessib dawn il-prodotti. Issa tista t-mur t-ixtri l-prodott ma jkun fihom xejn minn dawn l-affarijiet li semmejt, imma jien just semmejt l-iktar popolari.
Suġġett ferm interessanti, speċjalment kulħadd jimrat, kulħadd jaqduri, kulħadd.
Kulħadd jimrat xi ħin jew ieħor.
Tajjeb tagħmin jimxi ma' dawn il-pariris jew jalli inti tajtna. Aħna nittabaw li żommajnilkom kumpanija tajba din nofsija aħna nħeġġukom biex tkomplu issegu l-iskeda ta' Raġi Lawra tagħna. Fl-istess ħin aħna peress li għandna kellna programm wieħed biss għal din l-iskeda aħna ngħidulkom li l-iskeda li jmiss ikolna iktar programmi u ikolna topics oħrajn.
Ekku.
U għallura aħna minn hawn xta ngħidulkom Happy Easter.
Ekku, lejt it-tajjeb lil kulħadd.
Peress li ma nerġgħux niltaqgħu.
Ekku.
U nagħlqu tal-programm u nsemmulkom u komplu segu l-programmi li dejjem joffrilkom Radio Lawra tagħna.